1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, bazar günündən, Rəbiüləvvəl ayının 12-ci günündən sizləri salamlayırıq. Əhl-i sünnənin rəvayətinə əsasən, Rəbiüləvvəlin 12-ci günü İslam Peyğəmbərinin viladətli dönümü günüdür və şiələr Rəbiüləvvəlin 17-ci gününü qeyd edirlər və bu iki tarix arası vəhdət həftəsi unvanında qeyd olunmuşdur. Birlik, yekdillik həftəsidir. Təbrik edirik hər birinizi və bu gözəl günün başlanğıc günündə ikinci efirimizdən sizinlə olacaq. Siz də bizimlə qalın, təqdimatlarımıza qulaq asın. Günün təqviminə nəzər salaq, bazar günü 2022-ci miladi il, oktyabrın 9-u hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il mehr ayının 17-si təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Rəbiül əvvəl ayının 12-ci günü ilə Aran Radiosunda. İstidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcək, az sonra da efrə gələcək verilişlərin başlıqları ilə tanış olacaqsınız. Dostlar, təqdimatlarımızın başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı ilə təqdimatlarımızın buraxılışını isə artıracaq bir neçə dəqiqədən sonra. Saat 15-də bir tamaşa səslənəcək, 15:30-da yaşa həyat. Ellər yadigar 20 dəqiqə müddətində saat 16:20 dəqiqədə sizinlə olacaq, 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri səslənəcək. 16:45 dəqiqədə təqdim edəcək Nur səhifəsini, saat 17-də Haq yolu verilişi təqdim olacaq, 17:40 dəqiqədə abidələr və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağı ilə bugünkü ikinci efirimizə son qoyacaq. Ümid ki, qulaq asacaqsınız və bizimlə qalarkən nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıracaqsınız. Radiosu ilə əlaqədə olun, bizimlə ünsiyyət qurun, əlaqə olmalarımız var, bunları səsləndirirəm. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz.
Qara saçın qara qalan
dikerim yara kalar. Gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem. Ömür birse yüz eylerem, gülüm solmasa solmasa.
Mehriban dinləyicilər, təqdimatlarımızın buraxılışını start verəcək. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir. Buyurun, dinləyin.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Düşmənlərin fitnəsinə qarşı İranın üç qüvvə başçıları arasında müzakirə təşkil olub. Ermənistan Azərbaycan Respublikası prezidentinin tələbinə mənfi reaksiya verib və Ermənistanda minlərlə zabitə qarşı cinayət işi açılıb. İndi isə daha ətraflı. İranın üç qüvvəsi müştərək tədbirdə düşmənlərin fitnəsinə ki, İran İslam Respublikası həmrəy və müttəfiq İranı öz maraqlarına təhdid hesab edirlər. Prezident informasiya saytının yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Qanunvericilik və Parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Məhkəmə aparatının sədri Höccətül İslam Qulam Hüseyin Möhsini Ejeyi üç tərəfli tədbirdə danışıq aparıblar. Düşmənlər İran İslam Respublikası və müttəfiq İranı öz maraqlarına təhdid hesab edirlər. Buna görə düşmənlərin iri miqyaslı planlarını öyrənməkdə və qərəzli fitnələrini zərərsizləşdirməkdə İran xalqının ayıqlığı və vaxt tanımasını alqışlayıblar. İran xalqının iqtisadi fəaliyyətləri üçün dincliyin qorunmasını zəruri hesab edib və iclas iştirakçıları İran ictimaiyyəti, İranofobiya və düşmənlərlə müqabilə üçün dil, din, irqi fərqlərə baxmayaraq ölkənin bütün sütunlarını qorumaqda həmrəyliyinə vurğulayıblar. İranın incəsənət işlərinin təqdimi kitabları və Azərbaycanca İranın seçilmiş müasir şeirləri Bakının 8-ci beynəlxalq kitab sərgisində nümayiş etdirilib. Bakı 8-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi İran Palatasının iştirakı ilə start götürüb və bu gün yekunlaşacaq. İran 3 ildir mütəmadi olaraq Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində iştirak edir. İran Kitab və Ədəbiyyat Evinin ictimaiyyətlə əlaqədar yaydığı məlumata əsasən, Bakı 8-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisində İran incəsənəti və Azərbaycanca seçilmiş şeirlərin təqdimi Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Mavini Əli Əhmədov, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov və İran İslamın İslami İrşad və Mədəniyyət Nazirinin Mavini Yasir Əhməd Vəndin iştirakı ilə keçirilib. Müasir Azərbaycan dilində seçilmiş şeir payması 30 şairin əsəridir və İncəsənət Tərcümə Mərkəzində nəşr etdirilib. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tələbinə mənfi reaksiya verib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistan torpaqlarında qovşaq yolun inşası tələbini Ermənistan baş nazirinə açıqlasa da ondan mənfi cavab alıbdır. Qarabağ sülh müqaviləsinin imzasının davamında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev İrəvandan Ermənistanın Siyonik şəhərinin cənub istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasına birləşən bir dəhlizin verilməsi ilə razılaşmasını istəyib. İlham Əliyev dalanın adını Zəngəzur dəhlizi adlandırıb, lakin Ermənistan dövləti Azərbaycana dəhlizin verilməsinə qarşıdır və müxalifət bildirib. Rəsmi Azərtac Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İlham Əliyev Praqada Avropa Birliyi iclasında Azərbaycan Respublikasının televiziya kanalları ilə müsahibəsində demişdi ki, bir daha da Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyandan avtomobil yolu istədim, ancaq Paşinyan razılaşmadı. Əliyev Paşinyanı öhdəlikləri pozmaqda təqsirləndirib və təvimkilini davrandığını göstərəcəyini deyib. O, növbəti iclaslar xüsusilə də qarşılıqlı delimitasiya müzakirələrində tələblərini bir daha da irəli sürəcəyini vurğulayıb. Xan kəndindəki qondarma rejim danışıqlarda gedən prosesi qəbul etmir. Son Praqa müzakirələrindən sonra Ermənistanla Azərbaycan dövlətləri sülh sazişinin imzalanması ilə əlaqədar nisbi anlaşmaya gəliblər. Lakin Qarabağdakı qondarma rejim başçıları Ermənistan Qarabağın hesabına Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdıra bilməz və onlar Azərbaycan tərkib hissəsində olmayacaqlarını bildiriblər. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımdan öyrənək.
Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında baş tutmuş üç tərəfli formatdakı Praqa görüşündən sonra Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları 1991-ci il xəritələrinə əsasən bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanımağa hazır olduqlarını və Almata bəyannaməsinə hörmət edəcəklərini bildiriblər. Xankəndidəki qondarma rejim isə həmin mövzuyə münasibət bildirib. Qarabağdakı qondarma erməni rejimi bəyan edib ki, Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğunu rədd edən və Qarabağdakı erməni əhalinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu məhdudlaşdıran istənilən sənəd qəbul edilməzdir. Erməni mənbələrinin məlumatına əsasən belə bir məlumat qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının Xankəndidə keçirilən iclasından sonra verilib. Qondarma rejimi fikrincə Qarabağdakı erməni icması tam hüquqi əsasda və beynəlxalq format çərçivəsində münaqişənin həlli prosesinə cəlb edilənə qədər Ermənistan hökuməti beynəlxalq arenada oradakı erməni əhalinin hüquq və maraqlarını təmsil etməli və qorumalıdır. Qeyd edək ki, bu toplantıda gündəmə gələn mövzular başnazir Nikol Paşinyanın Qarabağla bağlı son siyasətləri ilə əlaqədar deyilib. Paşinyan yerli televiziyaya müsahibəsində deyib ki, Qarabağ məsələsi Ermənistan Azərbaycan arasında bağlanacaq sülh talışından ayrılmalıdır. O qeyd edib ki, bəli, Ermənistanla Azərbaycan bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıya bilər və tanımalıdır. Amma onun fikrincə, Qarabağ məsələsinin müzakirəsi yenə də əsas söz sahibi oradakı erməni icması olmalıdır. Paşinyanın sözlərinə görə, Aray Kartunyan aparılan danışıqlardan tam xəbərdardır. Separatçı rejimi xarici işlər naziri David Babayan deyib ki, Ermənistanla Azərbaycan öz münasibətlərini onun sözləri ilə desək, Qarabağın hesabını həll etməlidir. Qarabağ heç vaxt Azərbaycan tərkib hissəsi kimi tanına bilməz. Xüsusilə Ermənistan tərəfindən bu necə ola bilər? Onlar danışıqlar aparmalı və münasibətlərini yola qoymalıdırlar, amma bu Qarabağın Azərbaycan tərkib hissəsi kimi tanınması hesabına baş verməlidir. İnanmaq və ağlıma belə gətirmək istəmirəm ki, hansısa bir erməni Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qəbul edə bilər. Rəsmi İrvanın məlumatına əsasən Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin sonuncu Cenevrə görüşündə Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təmin olunması, o cümlədən Xankəndi və Bakı arasında danışıqlar mexanizminin yaradılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar son Praqa iclasında da müzakirələr oldu. Lakin Xankəndidəki qondarma rejim Ermənistan tərəfindən bu formatda Qarabağla bağlı danışıqların aparılmasının əleyhinədir və onu qəbul etmir.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın İstintaq Komitəsi Silahlı Qüvvələrində xidmət aparan təxminən 12600 nəfərə qarşı 1600-ə yaxın cinayət işi açıb. Səhər saytının məlumatına əsasən, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsinin rəhbəri Argişti Kramayan bildirib. O, Ermənistan silahlı qüvvələrində hərbi xidmət keçmə qaydası əleyhinə cinayətlər və hərbi əməliyyatlarla bağlı digər cinayətlər üzrə başlanmış cinayət işləri barədə məlumatları təqdim edib. Bu işlər çərçivəsində 883 nəfər, o cümlədən 78 zabit, 150 müqaviləli hərbi qulluqçu, 491 ehtiyatda olan hərbçi, 36 çağırışçı, 128 mülkü şəxs ittiham olunub. Cinayət işlərindən 152-si üzrə iftitai istintaq tamamlanıb. O cümlədən 29 şəxs barəsində 23 iş ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilib. Bundan əlavə, ümumilikdə 17 mindən çox insan dindirilib. Cinayət işlərindən 152-si üzrə ibtidai araşdırmalar tamamlanıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin mavinləri Ermənistanın ev sahibliyi ilə İrəvanda müzakirə aparıblar. Müzakirə prosesində üzv ölkələrin təmsilçiləri Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının iş prioritetinin əsas mövzuları xüsusda və Xarici İşlər Nazirləri və Müdafiə Nazirlərinin Müştərək Şurası və Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurası katiblərinin komitəsinin müştərək iclasının noyabrın ortasında həmin il Ermənistanda keçiriləcəyi də müzakirə olunub. Tacikistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sadiq İmami Qırğızistanın Tacikistana qarşı planlaşdırılmış hücum xarakterli məlumatı təqdim etməklə deyib, cari il 17 sentyabr hücumunda Tacik vətəndaşlarından 59-u öldürülüb, 234-ü ağır yaralanıb və 296 infrastruktur sıradan çıxarılıbdır. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 27, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 26, Biləsuvar 26, Astara 26, Bakı 25, Naxçıvan 22, Lənkəran 23, Gəncə 18, Şuşa 18 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2022 oktyabrın 9-u Hicri qəmərin 1444 Rəbiül əvvəl 12-si günəş ili 1401 Mehr ayının 17-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:25 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan günün siyasi icmalını başlayırıq. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Siyonist İsrail rejiminin Müharibə Nazirinin Bakıya səfərindən söhbət eləyək. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdü. Eyni zamanda Azərbaycan Müdafiə Naziri və Azərbaycan Sərhəd Qoşunları Komandanı ilə görüş oldu ki, bu da özü diqqət mərkəzində oldu və ekspertlər tərəfindən təhlil olunmaqdadır. Birinci gün olaraq Siyonist İsrail rejiminin müharibə naziri Azərbaycan Sərhəd Qoşunları Komandanı ilə görüşür. Sərhəd məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılır. Mətbuata bu səfərin məqsədlərlə bağlı, yəni ətraflı məlumat verilməmişdir. Sadəcə olaraq bir görüş və Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin, xüsusilə hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi kontekstində dəyərləndirilmişdir. Amma bunun regionla bağlı hansı bir məqsədi ola bilər? Azərbaycanla Ermənistan münasibətləri eyni zamanda Azərbaycanın qonşu ölkəsi olan İranla. Çünki sərhəd məsələləri və sərhəd qoşunları komandalarla görüş özü təəccüblü bir məsələ idi. Az sonra həmin mövzu haqqında biz daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab Nurani ilə Tehran şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Minnətdar ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Cənab Nurani, söhbətimiz Azərbaycanda son günlər ərzində görüşlər haqqındaydı. Sinus İsrail rejimini müharibə naziri Bakıda səfərdə oldu, eyni zamanda Türkiyə Müdafiə Naziri ilə də görüşlər təşkil olundu Bakıda. İstərdim ki, bu görüşlərin mahiyyəti haqqında söhbət edəsiniz. İndi bunu biz, yəni biz deyəndə əslində Azərbaycan mediası belə qələmə verir ki, adı görüşlərdir hər dəfə olduğu kimi. Amma Sionist İsrail rejiminin Azərbaycanla əlaqələrini bu qədər genişlənməkdən məqsədi nədir? Yəni, hətta sərhəd qoşunları komandanı ilə görüş təşkil etmişdi. Onların əsas məqsədi region üçün nədir?
Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Bəli, mən də bu görüşləri yaxından izləməyə çalışdım. O cümlədən də İsrailin Bakıdakı səfiri tərəfindən atılan tweet vasitəsilə tanış oldum ki, güya İsrailin hərb nazirinin Bakıya səfəri regionda sülh və sabitliyə xidmət edir. Amma hesab edirəm ki, bu heç də belə deyil. Çünki əsasən üçüncü qüvvə, yəni daha doğrusu regiondan kənar qüvvələr Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərarında maraqlı deyillər və ola da bilməzlər. Misal üçün, Amerika və Fransanın müəyyən məqsədlər əsasında regionda cəryan edən nüfus savaşı çərçivəsində buraya öz diplomatik missiyalarını burada gücləndirməsini şahidik. Oxşar missiya İsrail tərəfindən də həyata keçirilir. Amma mahiyyətcə müəyyən qədər fərqlər də ola bilər, yəni bunların, yəni bu missiyalarda. O cümlədən də ən çox diqqət çəkən məsələ bundan ibarət idi ki, İsrail rejiminin müharibə naziri, hərb naziri Bakıya səfərini başa vurduqdan sonra onun xəbəri yayıldı. Yəni daha doğrusu bu mahiyyətcə gizli səfər hesab olunurdu və rəsmi açıqlamalarda da dəqiq orada hansı müqavilələrin imzalanması və ya dəqiq hansı məsələlər barədə müzakirələrin aparılması barədə məlumat verilmədi. Sadəcə olaraq bir sıra stereotip bəyanatlar verildi. Belə ki, misal üçün, iki tərəf arasında hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək və s. Amma məsələnin bu səfərin mahiyyətinə gəlincə, yəni İsrailli nazirin səfəri, hesab edirəm ki, daha çox bununla bağlı ola bilər ki, Rusiya ilə İsrail arasında son zamanlar münasibətlər sərinləşməkdədir və ola bilsin ki, Rusiyanın nüfuzu altından çıxarmağa cəhdlər var, yəni Azərbaycanı, eləcə də Ermənistanı, Rusiyanın təsiri altından çıxarmağa cəhdlər var və burada hesab edirəm ki, İsrail rejimi vasitəçi rol oynayır, daha doğrusu Qərb tərəfindən belə bir mandata malikdir ki, yəni bu missiyanı yerinə yetirsin. Ona görə ki, İsrail Azərbaycanla daha yaxın münasibətlərə malikdir və öz nüfuzundan faydalanır ki, mümkün qədər Azərbaycanı Rusiyanın təsiri altından çıxarsın. Məsələ, yəni birincisi bu prizmadan yanaşmaq istərdim. Həm də ki, bilirsiniz ki, Rusiya ilə İsrail arasındakı münasibətlər Ukrayna və Suriya məsələləri ilə əlaqədar gərgin dövrünü yaşayır. Misal üçün, Rusiya İsrailin Ukrayna ilə bağlı siyasətlərindən razı deyil. Eyni zamanda Suriyada bilirsiniz ki, orada vaxtaşırı Suriyanın hava məkanını pozması, sonra orada Suriya ordusuna və ya onun müttəfiqlərinə hava zərbələrinin, raket zərbələrinin endirilməsi Rusiyanı qəzəbləndirir. Eyni zamanda xatırlatmaq istərdim ki, son zamanlar yəhudilərə aid bir mərkəzin Moskvada bağlanması da təbii ki, bu gərginliyin əlamətlərindən ola bilərdi.
Aydın.
Bu kontekstdən yanaşdıqda məsələyə, bəli, yəni birinci növbədə Azərbaycanı Rusiyadan uzaqlaşdırmaq və onun əsas yəni mümkün qədər təcrid etmək, sonra onun Cənubi Qafqazda imkanlarını məhdudlaşdırmaq Qərbin əsas hədəfləri sırasındadır və Qərb dövlətləri dolayısıyla bu məsələdə İsraildən bir köməkçi və vasitə kimi faydalanmağa çalışırlar. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bəli, yəni İsrail-Azərbaycan arasındakı hərbi texniki əməkdaşlıq xüsusilə xeyli inkişaf etmişdir ötən illərdə. Hətta Wikileaks saytında da Prezident İlham Əliyevdən nəql olunur ki, sadəcə olaraq bizim İsraillə əlaqələrimiz bir icebergin görünən ucu həddindədir. Yəni onun 10-dan 9-u suyun altındadır. Yəni belə bir ifadə var. Sonra bir ikinci məqsəd sırasında siz deməli İsrailli nazirin Azərbaycan sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevlə görüşünə toxundunuz. Bu doğrudan da müəyyən qədər qeyri-adi bir görüş idi. Çünki o sadəcə olaraq Azərbaycanlı həmkarı ilə Zakir Həsənovla görüşünü məhdudlaşdıra bilərdi. Amma niyə sərhəd qoşunlarının komandanı ilə görüşdü? Burada bəzi fərziyyələr meydana çıxır. O da bundan ibarətdir ki, ola bilsin ki, İsrail rejimi Azərbaycanın dövlət sərhədlərinə nüfuzunu təkmilləşdirməyə çalışır və bu vasitə ilə Azərbaycanı qonşu ölkələrlə qarşı-qarşıya qoymaq niyyətini güdür. Qonşu ölkələr dedikdə təbii ki, burada birinci növbədə İran İslam Respublikası dayanır və İran tərəfini qıcıqlandırmaq üçün bəlkə də bu görüş həyata keçmişdir. Yəni İsrailli nazir oradan İrana mesaj vermiş olur ki, bax biz sizin sərhədlərinizə yaxınıq və təsadüfi deyil ki, İran silahlı qüvvələrinin baş qərargahının rəisi general Baqiri də belə həmin gün Azərbaycanın müdafiə naziri ilə telefon əlaqəsi saxladı və hər halda tərəflər arasında məlumdur ki, ola bilsin, yəni bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb və xüsusilə də İran sərhədlərin dəyişdirilməsinə, yəni daha doğrusu Ermənistan İran sərhədinin dəyişdirilməsinə xüsusi həssasiyyətlə yanaşır və sərhəd dedikdə İsrailli nazirin sərhəd qoşunlarının komandanı ilə görüşməsi bu cəhətdən İranı qızıqlandıra bilər. Üçüncü məsələ hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazda cəryan edən silahlanma rəqabəti ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi son zamanlar Ermənistan Hindistana silah sifarişi vermişdir və bu məsələ Rusiyanı narahat etdi. Və eyni zamanda ola bilsin ki, İsrailin müdafiə naziri, müharibə naziri Bakıya səfər etməklə daha çox silah satmağa, hərbi texnika satmağa bəhanə tapıb və bunu Azərbaycan rəsmilərinə aşılamaq istəyib. Yəni, bu da istisna deyil. Sonra, eyni zamanda bir məsələni də xatırlatmaq istərdim ki, siz Türkiyənin də müdafiə nazirinin Hulusi Akar'ın səfərinə toxundunuz. Yəni, bu səfərlə eyni vaxtda burada iki fərziyyə ola bilər. Birincisi, bu ki, bu səfərlərin bir-birinə aidiyyəti olmaya da bilər. Yəni, təsadüfi halda bu səfərlər eyni vaxta düşüb. İkincisi, bəli, ola bilsin ki, bu Zəngəzur məsələsi ilə bağlı ola bilər.
Bəli.
Yəni, Zəngəzur dəhlizi məsələsi, bunun özündə mürəkkəb məsələdir. Yəni, şəxsən mənim fikrimcə, əgər belə bir plan varsa, bu Rusiyadan icazəsiz mütləq baş tutmayacaq.
Bəli.
Yəni, Rusiya regionda cəryan edən hadisələri yaxından izləyir və Rusiya milli təhlükəsizliyinə aid olan məsələyə heç vaxt göz yuma bilməz. Amma əgər orada hansısa sövdələşmədən söhbət gedirsə, təbii ki, Rusiya birinci növbədə Azərbaycan və Türkiyə ilə sövdələşə bilər. Yəni, bu istisna deyil. Amma ikinci fərziyyəyə görə burada ola bilsin ki, İsrail, Azərbaycan və həmçinin Türkiyənin maraqları üst üstə düşür və İsrail də ola bilsin ki, Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasında maraqlı olsun. Bu mənada ki, belə bir dəhliz yaransın, sonra İran-Ermənistan sərhədləri pozulsun və bu İsrailin birbaşa maraqlarına cavab verir. Çünki İsrail ola bilsin ki, indi Türkiyə vasitəsilə Cənubi Qafqazda və həmçinin Mərkəzi Asiya regionlarında öz mövcudiyyətini, öz varlığını gücləndirməyə xüsusi həvəs göstərə bilər.
Aydındır. Cənab Nurani, indi bu səfərlə bağlı Azərbaycanda Azərbaycan mətbuatı yazır ki, İran narahat deyilə Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Tehrana zəng açması onları sakitləşdirmək üçün də ola bilər. Çünki İran müdaxilə eləyir, Tel-Əviv ilə Bakı münasibətlərində həməşə qısqanclıqla yanaşmışdır. Amma biz görürük ki, yəni elə son vaxtlar, son günlər ərzində məlumat gəldi ki, İsrail rejimi Rusiyadan qaçan, yəni müharibə nəticəsində Rusiya və Ukraynadan qaçan Yahudiləri Finlandiya və Azərbaycanda məskunlaşdırmaq istəyir, hətta buna vəsait dayırmışdı. Yəni bu, belə olduqda təbii ki, bütün region ölkələri reaksiya göstərməlidir. Çünki belə bir məskunlaşmaların sonu ümumiyyətlə, cinayətlə və saxta İsrail rejimi kimi proseslərin, fenomenlərin yaranması ilə nəticələnmişdir və buna əlbəttə ki, həssaslıq vardır. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz?
Bilirsinizmi, yəni İsrail müxtəlif vasitələrdən istifadə edir Cənubi Qafqazda öz mövcudiyyətini qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək üçün. Ola bilsin ki, indi bu faktor da həmin məqsədə xidmət edə bilər. Belə ki, bəli, yəni İsraildəki yəhudi, Rusiyadakı yəhudi milyarderlərin yönləndirilməsindən söhbət gedir. Onlar son illərdə bilirsiniz ki, həmin milyarderlər Putinlə müəyyən qədər məsafə saxlamağa çalışıblar. Ola bilsin ki, hətta Qərbin və ikinci növbədə bu İsrailin planı əsasında ola bilər. Amma onların gəlib Azərbaycanda hansısa investisiya qoyması özü bir qədər mübahisəli məsələdir. Çünki bilirsiniz, hazırda hələ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Və təbii ki, yəhudilər, siyonistlər ehtiyatlanarlar bu məsələdə. Sadəcə olaraq İsrailin xətti ilə ola bilər ki, hansısa yəhudi şirkəti gəlib orada fəaliyyət
edir. Əlbəttə, insanların məskunlaşmasından söz gedir, Cənab Nurhanı. Yəni deyirlər ki, qaçqınları məskunlaşdıraq.
Fəaliyyətlərindən bir örtü kimi istifadə etməyə çalışırlar. Misal üçün, inanmaq olmaz ki, İranla həmsərhəd rayonlarda İsrail sırf kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olsun da, ya hansısa yəhudi şirkəti. Yəni, bu gülünc məsələdir. Yəni, bu onlar gedib bir qədər o tərəflikdə. Misal üçün, Ağdamda, Gəncədə, başqa yerdə də fəaliyyət göstərə bilərlər. Amma niyə məhz İran sərhəddinə yaxın bölgədə öz fəaliyyətlərini qurmağa tələsirlər və ya həvəs göstərirlər? Bu, olduqca düşündürücü məsələdir və rəsmi Tehranda təbii ki, bunları görməməzliyə vurmur və bütün fəaliyyətləri nəzarətdə saxlayır və ona görə də diplomatik kanallarda ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfinə öz etirazını və öz nöqtə-i nəzərlərini çatdırır və Azərbaycan tərəfi də təbii ki, yəni İsrail rejiminə bel bağlamaqdansa, ona güvənməkdənsə, yaxşı olardı ki, yəni üçüncü qüvvə olaraq İsrailin maraqlarına yox deyib, daha çox qonşu və qardaş dövlətlə ünsiyyət qurarsa, bu Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə və milli mənafeyinə cavab verir. Amma bir İranla düşmən olan bir rejimin Azərbaycanda bu qədər ayaq açıb, sonra oradan İrana qarşı hansısa casusluq və ya başqa təxribat fəaliyyətlərini həyata keçirməsi təbii ki, gözlənilməz və ciddi bir reaksiya ilə üzləşə bilər İran tərəfindən. Hesab edirəm ki, yəni rəsmi Bakı bu məsələdə bir qədər düşüncəli və ağırlı davranarsa, bu bütövlükdə iki ölkə münasibətlərinə öz töhfəsini verər. Və İran rəsmiləri o cümlədən də prezident rəisi də bilirsiniz ki, hətta Aşqabad görüşündə prezident İlham Əliyevdən istəmişdi ki, üçüncü qüvvələrin təxribatına imkan vermək olmaz və bu doğrudan da belədir. Və bu səbəbdən də indi siyonistlər istərsə investor rolunda, istərsə təhlükəsizlik zabitləri və şirkətləri rolunda hər hansı formada Azərbaycanda fəaliyyət imkanı əldə edirlərsə, bu şübhəsiz ki, regionun tövlükdə təhlükəsizliyinə yaxşı heç nə vəd eləmir.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Nurani. Təşəkkür edirik. Verişimizin vaxtı tükənir və sizinlə biz sağollaşmaq istərdik. Minnətdarıq ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Allahın əmanı.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli eşidənlər, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab Nurani bizimlə söhbət eləyirdi və o da mövzula bağlı və bu səfərlə bağlı şəxsi düşüncələrini, təhlillərini bizimlə və siz hörmətli dinləyicilərlə bölüşdü. Arzu edirik ki, regiondan kənar qüvvələrin, üçüncü qüvvələrin regionda müdaxiləsinin qarşısıyla. Çünki bu, bütün region ölkələrinin xeyrinədir. Dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dostlar, Allah Peyğəmbərinin doğum günü ilə bağlı tarixi mənbələr iki fərqli versiya irəli sürmüşdür. Əhl-i sünnə o Həzrətin Mövlüdünü Hicri Qəmeri tarixi ilə Rəbiyül-Əvvəl ayının 12-sini, Şiələr isə 17-sini qeyd edirlər. Bu iki fərqli tarix arasında İslam aləmində ixtilafların aradan qaldırılması və İslam camiyəsinin vəhdət və birliyi naminə 1981-ci ildən etibarən İslam inqilabının rəhbəri mərhum İmam Xümeyni təşəbbüsü ilə bu iki günün ikisi də bayram günləri arasındakı fasilə isə vəhdət həftəsi elan edilmişdir. Elə həmin tarixdən etibarən Rəbiyül-Əvvəl ayının 12-si və 17-si günləri vəhdət həftəsi adı ilə bütün müsəlman ölkələrində qeyd olunmaqdadır və bu həftəni yaşayırıq. Həmin həftə münasibətlə sizləri təbrik edərək Aran Radiosu 2-ci efirindən sizinlə olacaq. Saat 18:20-də gedək, bizimlə qalın, bizimlə ünsiyyət qurun. WhatsApp nömrəmiz 0090 8910 893 8718-dir.
Yanır bu ocaq yanıb külü qalacaq bilmirəm nə olacaq olanı xatirədir niyə yanır bu ocaq yanıb külü qalacaq bilmirəm nə olacaq olanı xatirədir yer çıxdıq gülür dağlarım o yaşıl yarpaklara sonanı hatırlar yer çıktı yola biz deli olup bu deli
Mehriban dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, bazar günündən, vəhdət həftəsindən sizinlik bu həftəni təbrik edirik. Hər birinizə birlik həftəsidir, rəhmət yekdillik həftəsidir və yəqin şənlikdə yaşayır müsəlman dünyası. Təqdimatlarımızı davam etdiririk. Ara Radiosu Tamaşa qrupu bugün üçündə bir radio tamaşa hazır etmişdir. Birlikdə eşidək.
Aran Radiosunun Tamaşa qrupu təqdim edir. İman. Yazıcı Şahid Müctehidzadə. Rollarda Şahid Müctehidzadə, Hüccətullah Babayi, Əmin Rəsuli, Mir Cəlil Mirhəmidzadə, Əskər Təqayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsuli.
İkinci qapını da aç, tez ol.
Hər hal sər ver.
Hər sər ver. Ölüm dağsın.
Geç içəri.
Geç içəri.
Geç içəri.
O biri məhbusu buradan aparırım.
Kimdir?
Məni səhvdən həbsə atıblar, böyük sərkərdən.
Kimdir bu?
Bir oğrudur. Müqəddəs kəlisadan qızır oğurlamaq cürmünə həbsdədir.
Yox, qoy qalsın. Flavius Heraklius Augustusun hökmünə görə bu təzə məhbus da həbsxanada qalmalıdır. Aydın deyim.
Bəli, sərbərim.
Bana bir içim su, ya bir şarap verin bana.
Kes sesini.
Yaxşı. Kapları bağla, meşalleri de söndür. Ben gittim.
Sizin emrinizdi serverim.
Gözün alanda olsun.
Gözlerim üstte. Birbirinizde yaxşı davranın ki, başqa adam görməyəcəksiniz.
Cəmdə evə güləcək. Mən də bax görəyim. Sən kim olasın?
Sən kimsən?
Mən? Valentin. Mənə deyərlər qara göz Valentin. Amma sənin adın nə mənə deyir?
Fərvə bin Əmr.
Nə əcib adım var. Haralısan?
Şam əhliyəm.
Adam ölmüşsən, yaxud mənim kimin təhsil oxursan?
Heç birisi.
Demək ki, səhv eləyiblər, mən özüm bu yalanı həməkə deyirəm.
Mən müsəlman olmuşam.
Nə mən olursan?
Müsəlman.
Müsəlman?
Hə. Məhəmməd adlı bir peyqəmbər Məkkədə, Ərəbistanda zuhur edib, mən də ona iman gətirmişəm.
Əşibəsən, burada nə eləyirsən?
Sən bilirsən Muan haradır?
Nə mənə?
Muan, Muan.
Muan? Yox, bilmirəm, denən bilim.
Şam həvalisində bir yerdir. Mən oranın hakimiydim.
Mən də buranın hakimiyəm. Bəs denən... Herakliyos hərbidə sənin qoşunu qırıb və səni ələ keçirir.
Yox, yox, elə deyil. Muan Herakliyosun əmrinin altında olan vilayətlərdən biridir.
Başa düşmədim.
Çün mən müsəlman olub Məhəmmədə xələtlə məktub yollamışam, məni tutublar.
Ayşı, sən zərəfat adamsan. Çox gülməliydi. Sən bir uzaq yerdə, bir uzaq peyqəmbərə məktub yollayıbsan. Sonra Herakliyos səni tutub, salıb dustağa. Qəribə işdi ya.
Bunun harası gülməliydi?
Şey, gülün dedən. Herakliyosun qızıllarından... O peyğəmbərə xələt vermisən?
Yox, yox, yox. Hamısı öz malım idi. Bir zərbəft əba, neçə dənə köynək və bir neçə dənə mərkəb.
Sən varlı adamsan. Amma mən yoxsun. Səni öz malı bağışlamağa xətir tutublar. Mən də kəlisanın xeyriyə sandığından pul oğurlamaq üçün.
Məni dindən dönmək üçün həbsə atıblar.
Sən artıq Məsih dinindən də deyirsən?
Mən müsəlman olmuşam.
Amma mən Məsih dinindəyəm.
Ona görə Məsihin kəlisasını soyubsan?
Amma Məsih mühribandı. Yəqin ki, məni bağışlar. Buna bax, görürüm, dostum. O bilə pıldan, qısıldan buraya bir neçə qara pıl gətiribsən belə küdük ki, bizə çörəkdən zatdan altın gətirsin?
Yox, yox, təkcə bu paltardır.
Geç, baba, sındırından zin hürkür sənin, mənim qara vaxtıma baxayım. Bir hakimlə bir yerdə dustağa atılmışam, onun əli məndən də boşdur.
Sənin pulun var?
Axı, dərhal o sərkərdənin pul kisəsini soydum.
Sən oğurluqdan əl çəkməyəcəksən?
Necə eləyim? Deyirsən, acımdan ölüm bu qaranlıq dağmada, bu nəmli dustaqda.
Yemək vermirlər?
Niyə verirlər? Gündə bir çörək, bir piyalada su.
Dünya belədir. Bir zaman mənim süfrəmin başında yüzlərcə adam otururdu. İndi bir tikə yavan çörəyin yolunu gözləyir.
Onun da oyan biyanın qorxusular qırtdamadılar.
Allah belə müqəddər eləyib.
Peşman deyirsən?
Yox, olmaram da.
Axı, sən Ərəbistanlı peyğəmbəri azdan tapdın ki, ona iman gətirib ruzigarımı çevirdin.
Uzun sözdür.
Nə yaxşıdır ki, mənə də izah edəsən.
Sənin nə dərdinə dəyir?
Zaman soysun.
Yaxşı, yaxşı, deyərəm.
De gəlsin. Çoxdandır ki, kimsənin danışığına qulaq verməmişəm.
Bugünün cirəsini veriblər, yoxsa ac qalmalıyam?
Gecədir. Oraya bax. Hə. Qaranlıqdır. Hə. Gün orta çayı, çörək gələr.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bilirsən, mənim hükumət elədiyim yerin adı Muandı.
Muan.
Bir gün xəbər gətirdilər, Məhəmməd adlı bir peyğəmbər Məkkə nahiyəsində zuhur edib. Bütün hökmdarlara da məktub yazıb ki, müsəlman olsunlar.
Hökmdarlara?
Bəli, bəli. Bir məktub da Bizans hökmdarı Herakliyusə yollayıb. Mən bu xəbəri eşidib fikrə getdim ki, bu peyğəmbər ola bilər ki, o vədə verilmiş peyğəmbər ola.
Kimdən bəhs edirsən?
Bilmirsən? Yox. İncildə deyilən paraklet.
Heraklit?
He. Bir mektup yazdım ve onda yüreğimin sözünü ona açıkladım.
Yeri heyvan, yeri. Day yetişmişim. Yorulma. Bağışlayın. Mene bakın Ayşeyh.
Selamun aleyküm. Buyurun.
Ben uzak yoldan gelmişim.
Çok hoş geldin.
Kasidem. Man hakimi Ferve bin Emr'in elçisiyim.
Çok güzel. Buyur, ne iş elimle gelir?
Ben Mehmet adlı birini aktarıram. Ona mektubum var.
Yaxşı gelip sen. Buyur. Oran benim evim. Orada yorgunluğu al. Sana kulluk eleyim.
Yok. Gerek mektubu dediğim adama yetirem sonra.
Ben Salman Farsi, Hazreti Mehmet Peygamber'in sahabelerindenim. Mektubu vermene ben peygambere getiririm.
Hayalim rahat olsun.
Yaran olma. Çoklu meşakkat seçip gelip sen Medine'ye. Buyur istirahat ile merkebini de bağla burada. Onu da suvarım. Buyur. Buyur çok hoş gelip sen.
Tekce mektup değil. Hı? Bunlar da var. Bir zerbeft eba. Neçə köynək və o atıma bağlanan mərkəblər də mənim məlikimin töhfəsidirlər.
Çox yaxşı, onları da apararam. Buyur, mən məktubu verim, cavabını getirim sənə.
Sağ ol, çox yorğunam.
Bilirəm. Bu tərəfdən buyurun. Gəl. Qulam, qulam.
Əmr buyurun.
Bizim bu qonağımıza yemək getir. Yerin rahatda ki, yorğunluğunu alsın.
Gözüm üstə.
Mən getdim hələlik.
Sağ ol, qardaş. Sağ
buyurun, buyurun, burada rahat oturun, sizə qulluq eləyim. Buyurun, buyurun, buyurun.
Bu ağa kimdir?
Salman-ı Farsi, Rəsulullahın özəl sahabələrindən.
İranlıdır?
Bəli, bəli.
Mənim məlikim istəyib. Bu peyğəmbərə görə çoxlu məlumat toplayam.
Sənə bir söz deyim, qurtarıb. Rəsulullahın gözündə mən qulanla Mədinənin böyük tacirləri birdilər. Heç kim səni başqasına üstünlük vermir. Məgər onu ki, Allahdan çox qorxur. Məgər onu ki, təqvalıdır.
Pəs cənab Fərvə bin Əmr səhv eləmir.
Bəli.
Xoş halua qardaş, xoş halua ki, Allah Rəsulunun qonağısan. Rəsulullah məktubda yazılanlardan xəbərdar oldu. Əmr elədi Bilal-i Həbəşi səni evinə aparıb sənə xidmət eləsin. Həm də bunu sənə töhfə yolladı.
Bu nədir?
500 dirhəm Rəsulullahın sənə verdiyi zəhmət haqqı. Al mənlə. Al.
Bilmirəm nə deyəm. Sağ olsun. Sizi də sağ olun.
İndi çıx qapıya ki, Bilal sənə yol göstərsin.
Zəhmət olmasın.
Yox, Rəsulullahın əmridir. Bizdə qonaq sevər adamlar. Buyur, buyur.
sənin qastinə. Əvvələ hürmət elədilər, istəyərdim gözüm gedəsən.
Hə, qəst elədim.
Həbə nə baş verdi?
Casuslar Herakliyosa xəbər apardılar ki, mən ərəblərin peyğəmbərinə məktub yazmışam. O da məni Bizansa gətirdi.
Peyğəmbərə sən nə yazmışsın ki?
Yazmışdım, yəqin ki sən o İsa bin Məryəm vəd edən peyğəmbərsən və mən sənə iman gətirirəm.
Yəni daha Hristiyan deyirsən?
Yox, dedim ki, mən müsəlmanam.
Heyran edici bir adamsan. Sən bunu yakılıyorsun da huzurunda izah elədin.
Hamısını dedim. Soruşdu ki, hardan bilirsən o doğrudan Allahın peyğəmbəridir? Dedim, sən də bilirsən ki, o İsa bin Məryəm vəd edən adamdır. Lakin səltənətindən qorxub ehtiyat edirsən.
Bunları Bizans imperatoruna dedin?
Hə, dedim.
Cici, mənim burada qorxumdan dizlərim əsir.
Mən də qorxsaydım, indi hökumətim əlimdə, xəzinəm əlimin altında və istəyəməyim gözümün önündə idi.
Rəkliyosun təklifi nə idi?
Dedi, çəlipanı öp, kristanlığa qayıt.
Sən də ki öpmədin.
Mən dinimi tapmışam.
Nə zənn edirsən? Herakliyos səni əhv edəcək? Yaxıq, uqubət.
Dedi, səni çəlipaya çəkəcəyəm əgər təklifimi qəbul eləməsən.
Bu qorxuz. Doğrudan, yalnız səni həbsə yox ki, çəlipaya çəkməyə bilə gətiriblər.
Eylədir.
Şişi, dönən kristiyan oldum, daha canlı qutar da.
Yalan danışan deyirəm.
Nə demək istəyirsən? Burada intizar çəkirsən ki, nə vaxt gəlib, səni asalar.
Eylədir.
Ümid edirəm ki, bu zalim imperator, görba gör olsun, sənin canını almamışdan əvvəl.
Allahım nə qəst eləsə, mən də razıyam.
Dostum, nə işə baxırsan? Həbə, niyə yatmışsan?
Oyatdım səni, məni bağışla.
Yox, sən məni oyatmadın. Zənnətdim, qulağıma at səsi dəydi.
Mənə də elə gəldi.
Deyirəm, dost, bu neçə gündə ki sən həbsxanadasan? Yaxşı yemirsən, yaxşı yatmırsan, belə nə var, nə var?
Yadından çıxdı ki.